Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Power of Starting Something Stupid, karya Richie Norton, adalah buku pengembangan diri dan kewirausahaan yang membahas alasan mengapa gagasan penting seringkali tampak konyol sebelum dijalankan. Norton memakai kata stupid bukan untuk memuliakan keputusan ceroboh, melainkan untuk menggambarkan ide yang cepat ditolak karena orang lain merasa takut, ragu, bingung, atau belum memahami nilainya. Sasaran buku ini bukan hanya calon pendiri bisnis. Buku ini juga ditujukan kepada orang yang menunda proyek kreatif, perubahan karier, tujuan pribadi, atau bentuk kontribusi lain yang terasa terlalu berisiko untuk dimulai. Dengan gaya yang bersifat praktis dan mendorong tindakan, Norton mengajak pembaca menelaah ketakutan, kesombongan, kebiasaan menunda, dan ketergantungan pada persetujuan sosial. Dia kemudian menawarkan kerangka untuk bergerak dari niat menuju percobaan nyata. Inti bukunya adalah hidup tanpa penyesalan tidak menuntut kepastian total. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menguji gagasan secara bertanggung jawab, memakai sumber daya yang sudah ada, membangun hubungan yang tulus, dan terus mengambil langkah kecil ketika hasilnya belum terlihat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengubah label bodoh menjadi pertanyaan tentang nilai yang belum terlihat. Gagasan utama Norton adalah bahwa cap bodoh sering lebih mencerminkan reaksi sosial daripada kualitas sebuah ide. Orang cenderung menilai sesuatu berdasarkan kebiasaan, pengalaman terbatas, dan kebutuhan untuk merasa aman. Karena itu, ide yang tidak cocok dengan pola yang sudah dikenal mudah dianggap tidak realistis. Norton memakai contoh penolakan Western Union terhadap telepon pada abad ke-19 untuk menunjukkan bahwa institusi besar pun dapat gagal membaca kemungkinan baru. Contoh seperti kacamata untuk anjing juga memperlihatkan bahwa pasar dapat muncul dari kebutuhan atau keinginan yang awalnya diremehkan. Namun, buku ini tidak menyatakan bahwa setiap ide aneh pasti bernilai. Perbedaannya terletak pada kesediaan untuk menguji ide, memahami masalah yang ingin diselesaikan, dan belajar dari respons nyata. Label bodoh sebaiknya menjadi awal pemeriksaan, bukan vonis akhir dan bukan alasan untuk bertindak sembarangan. Bagi pembaca, implikasinya cukup konkret. Saat menerima penolakan, pertanyaan yang lebih berguna bukan apakah semua orang setuju, melainkan asumsi apa yang membuat mereka menolak, siapa yang mungkin terbantu, dan uji kecil apa yang dapat dilakukan. Dengan cara ini, rasa malu karena terlihat berbeda tidak otomatis menghentikan proses penciptaan. Norton menempatkan ketidaklaziman sebagai bahan baku inovasi, selama digabungkan dengan tindakan evaluasi dan kemauan memperbaiki arah. Kedua, menghancurkan rasa takut dengan memecahnya menjadi langkah yang dapat dikelola dalam kerangka Norton. Rasa takut bukan bukti bahwa seseorang harus berhenti. Rasa takut sering meningkat justru ketika sebuah tujuan dianggap penting, karena ada kemungkinan gagal, ditolak, kehilangan uang, atau mengecewakan orang lain. Pendekatannya bukan menunggu sampai takut hilang. Ia menyarankan agar ketakutan dipecah menjadi bagian yang lebih spesifik dan dapat dihadapi satu persatu. Misalnya, ketakutan memulai usaha sebenarnya dapat mencakup takut berbicara dengan pelanggan, takut tidak mampu menjual, dan takut menghadapi pendapatan yang tidak stabil. Setiap unsur itu memerlukan tindakan berbeda, bukan satu lompatan besar yang dramatis. Pemecahan ini penting karena ketakutan yang samar mudah berubah menjadi alasan umum untuk tidak bergerak. Ketika risiko diberi nama, pembaca dapat mencari informasi, meminta masukan, membuat batas kerugian, atau menjalankan percobaan kecil. Norton juga menghubungkan keberanian dengan penyesalan jangka panjang melalui Bezos Test, yaitu membayangkan pertanyaan saat usia tua. Apakah seseorang akan menyesal karena tidak mencoba? Tes ini tidak menjamin suatu keputusan benar, tetapi menggeser perhatian dari ketidaknyamanan sesaat ke konsekuensi tidak bertindak. Nilai praktisnya terletak pada prioritas. Tidak semua peluang perlu dikejar, tetapi tujuan yang berulang kali terasa penting patut diuji sebelum ditinggalkan. Dengan demikian, menghancurkan rasa takut berarti mengurangi kuasanya atas keputusan, bukan menyangkal bahwa risiko itu ada. Ketiga, mengatasi kesombongan dan penundaan yang menyamar sebagai persiapan, Norton menempatkan kesombongan dan prokrastinasi sebagai hambatan yang saling berkaitan. Kesombongan dalam konteks ini bukan hanya sikap merasa lebih hebat. Kesombongan juga dapat muncul sebagai keengganan terlihat sebagai pemula, takut meminta bantuan, atau kebutuhan untuk menunggu hasil yang sempurna sebelum menceraya diperlihatkan. Sikap tersebut membuat seseorang melindungi citra diri, tetapi mengorbankan kesempatan untuk belajar. Penundaan lalu memberi perlindungan sementara, karena selama proyek belum dimulai, kegagalan belum perlu dihadapi. Buku ini menantang pola pikir yang menganggap persiapan tanpa akhir sebagai bentuk kemajuan. Persiapan tentu diperlukan, terutama bila keputusan melibatkan uang, keselamatan, atau tanggung jawab kepada orang lain. Namun, persiapan menjadi masalah ketika tidak lagi menghasilkan informasi baru dan hanya menunda paparan terhadap kenyataan. Norton mendorong pembaca untuk mengganti standar sempurna dengan langkah awal yang nyata. Langkah itu dapat berupa percakapan, prototip sederhana, jadwal kerja, atau permintaan umpan balik. Tindakan kecil memberi data yang tidak tersedia saat seseorang hanya berpikir. Pembaca juga diajak menerima bahwa pekerjaan awal mungkin kurang rapi dan bahwa perubahan arah bukan tanda kegagalan moral. Analisis ini membuat pesan buku lebih dari sekadar ajakan berani. Norton mengidentifikasi mekanisme psikologis yang membuat orang diam, lalu mengarahkan perhatian pada tindakan yang cukup kecil untuk dimulai, tetapi cukup nyata untuk mengubah situasi, keempat, keaslian, pelayanan, dan kepercayaan sebagai dasar untuk meminta serta menerima bantuan. Salah satu sisi yang membedakan pendekatan Norton adalah penekanannya pada hubungan antar manusia. Ia merangkum unsur ini melalui rangkaian melayani, berterima kasih, meminta, menerima, dan mempercayai. Urutannya penting. Buku ini tidak menggambarkan jaringan pertemanan sebagai alat untuk mengambil keuntungan secara sepihak. Sebaliknya, hubungan yang berguna dibangun melalui perhatian pada kebutuhan orang lain, penghargaan yang jelas, dan kesediaan memberi nilai sebelum meminta dukungan. Keaslian juga menjadi syaratnya. Pembaca tidak diminta meniru persona pengusaha atau kreator lain hanya agar tampak meyakinkan. Ketika tujuan, kemampuan, dan keterbatasan disampaikan dengan jujur, permintaan bantuan menjadi lebih spesifik dan orang lain lebih mudah memutuskan apakah mereka dapat berkontribusi. Kemampuan menerima pun sama pentingnya dengan meminta. Banyak orang menolak bantuan karena ingin tampak mandiri, padahal penolakan semacam itu dapat memperlambat pembelajaran dan mengurangi kesempatan kolaborasi. Kepercayaan di sini bukan kepasrahan tanpa penilaian. Kepercayaan berarti memberi ruang bagi kerjasama, masukan, dan komitmen yang dibangun secara konsisten, secara praktis. Prinsip ini dapat diterapkan dengan menghubungi orang yang relevan secara sopan, menjelaskan proyek secara ringkas, menyatakan kebutuhan konkret, serta menindaklanjuti bantuan dengan tanggung jawab dan ucapan terima kasih. Norton menunjukkan bahwa banyak ide yang disebut bodoh tidak bertumbuh sendirian. Ide berkembang ketika pencetusnya mampu membangun relasi yang sehat, bukan ketika ia menunggu dukungan datang tanpa diminta. Memakai sumber daya yang sudah ada untuk menguji ide sebelum mencari kondisi ideal, Norton secara langsung menantang alasan umum seperti tidak punya cukup waktu, pendidikan, modal, atau koneksi. Pesannya bukan bahwa kendala tersebut tidak nyata. Kendala dapat sangat menentukan, dan sebagian orang memang menghadapi risiko yang lebih besar daripada orang lain. Namun buku ini menekankan bahwa kekurangan sumber daya tidak harus otomatis menjadi alasan untuk tidak memulai sama sekali. Fokusnya adalah leverage, yaitu mengenali dan menggunakan aset yang sudah tersedia. Aset itu dapat berupa keterampilan yang telah dimiliki, waktu terbatas yang dapat dijadwalkan, pengetahuan dari pekerjaan sekarang, komunitas, teknologi yang mudah diakses, atau hubungan yang sudah terbangun. Pendekatan ini mengurangi kebiasaan membayangkan bahwa proyek baru harus dimulai dengan paket lengkap. Dalam banyak keadaan, langkah pertama yang lebih masuk akal adalah menguji asumsi inti dengan biaya, waktu, dan komitmen yang terbatas. Hasil uji itu kemudian membantu menentukan apakah ide patut dikembangkan, diubah, atau dihentikan. Prinsip ini juga membuat pembaca membedakan antara sumber daya yang benar-benar dibutuhkan dan sumber daya yang hanya diinginkan demi rasa nyaman. Pendidikan formal, dana besar, atau izin dari pihak tertentu mungkin berguna pada tahap berikutnya, tetapi tidak selalu diperlukan untuk percakapan awal atau versi sederhana dari sebuah proyek. Dengan menekankan pemakaian sumber daya yang ada, Norton memberi arah operasional pada ajakan memulai. Pembaca tidak hanya didorong untuk percaya pada ide, melainkan diminta melihat batas nyata, memilih percobaan yang proporsional, dan membangun bukti sebelum menuntut kondisi yang sempurna. The Power of Starting Something Stupid paling relevan bagi calon wirausaha, pekerja kreatif, mahasiswa, profesional yang mempertimbangkan perubahan arah, dan siapapun yang terus menyimpan proyek penting karena takut dinilai. Buku ini juga dapat berguna bagi pembaca yang tidak berniat mendirikan bisnis. Gagasannya berlaku untuk memulai karya, membangun inisiatif komunitas, mempelajari keahlian baru, atau mengambil percakapan yang selama ini ditunda. Manfaat praktis utamanya adalah membantu pembaca mengubah hambatan yang kabur menjadi tindakan yang lebih terukur. Rasa takut dapat dipecah, penundaan dapat dikenali sebagai perlindungan diri, dan keterbatasan sumber daya dapat dinilai dengan lebih jernih. Secara intelektual, buku ini mengajukan kritik yang sederhana tetapi berguna terhadap kecenderungan menyamakan persetujuan sosial dengan kualitas ide. Norton tidak menawarkan metode teknis yang rinci untuk riset pasar, pendanaan, atau manajemen bisnis. Karena itu, pembaca yang membutuhkan panduan operasional mendalam perlu melengkapinya dengan sumber lain. Kekuatan bukunya berada pada penggabungan keberanian pribadi dengan tindakan praktis dan relasional. Dibanding banyak buku motivasi yang hanya meminta pembaca berpikir positif atau mengambil risiko besar, Norton menekankan percobaan kecil, keaslian, pelayanan, permintaan bantuan, dan pemanfaatan aset yang sudah ada. Ia juga membedakan antara bertindak meski takut dan bertindak tanpa pertimbangan. Posisi ini membuat buku tersebut menonjol sebagai ajakan untuk tidak menunggu keyakinan sempurna, sambil tetap memeriksa ide melalui tindakan nyata. Bagi pembaca yang terjebak antara ambisi dan kelumpuhan, buku ini menawarkan bahasa yang mudah diingat untuk mulai bergerak tanpa harus berpura-pura bahwa risiko tidak ada. Jika Anda ingin mendukung Richie Norton, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.